Luka pirariyo gariyo. Koro sab makati ma oketie thowi, miluongo ni Pasaka, ne chiegni. To jodolo madongo kod jopuonj chik ne dwaro yo madiginego Yesu ling'ling', nimar ne giluoro ji. Bang'e Satan nodonjo kuom Judas miluongo ni Iskariot, mane achiel kuom jopuonjre Yesu 12. Omiyo nodhi opimo wach gi jodolo madongo kod jotend jorit hekalu, kaka doket Yesu e lwetgi. Negimor ahinya, kendo negiwinjore kode ni ginimiye pesa. Judas noyie, kendo nochako dwaro rieko ma doketgo Yesu e lwetgi ka ji ok ong'eyo. Chieng' sab makati ma oketie thowi, ma inego e nyarombo Pasaka nochopo. Yesu nooro Petro kod Johana, kowachonegi ni,
"Dhiuru ulosnwa Pasaka mondo wabi wacham."
To negipenje ni,
"Ere kama idwaro ni mondo walose?"
Nowachonegi niya,
"Ka usedonjo Jerusalem, to ubiro romo gi ng'at moting'o dapi. Luweuru nyaka ot modonjoe, kendo nyisuru wuon odno ni, 'Japuonj penji ni, ere ot moikne mobiro chamo e sa Pasaka gi jopuonjrene?' Eka obiro nyisou ot malach moiki e gorofa malo. Kanyo ema mondo uike gik moko duto."
Kamano ne gidhi, kendo ne ginwang'o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi. Mi giiko Pasaka kuno. Kane sa ochopo, Yesu nobetie mesa kod jootene. Nowachonegi niya,
"Asegombo ahinya mondo acham Pasaka ni kodu kapok osanda, nimar awachonu ni ok nachak achame ngang' nyaka chop time mogik e pinyruodh polo."
Eka nokawo kikombe, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Bang'e nowacho niya,
"Kauru ma mondo upogru, nimar awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai nyaka chop loch Nyasaye bi."
Eka nokawo makati, kendo kosegoyo ni Nyasaye erokamano, nong'ingo makati no kowacho ni,
"Mae ringra mochiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago."
Kamano bende nokawo kikombe bang' chiemo kowacho niya,
"Kikombe ni e remba mochwer nikech un. Kitimunugo winjruok manyien gi Nyasaye. To ng'euru ni ng'at mondhoga ni koda e mesa ka. Wuod dhano biro tho mana kaka Nyasaye nochano. To mano kaka nobed malit ni ng'at mondhoge."
Eka ne gichako penjore kendgi ni en ng'a kuomgi maditim gima kamano. Mbaka nowuok e kind jopuonjre ka gipenjore ni en ng'a mikwano ka ng'ama duong' moloyo kuomgi. Yesu nowacho nigi niya,
"Ruodhi mag pinyni nigi teko kuom jogi, kendo jotelo dwaro ni mondo ji oluongi ni osiepe ji. To un ok uchal kamano. Ng'at maduong'ie moloyo kuomu nyaka bed ka ng'ama tinie moloyo, kendo jatelo nyaka bed ka jatich. Kuom ji ariyogi, ere ng'ama duong'ie moloyo wadgi? Jal ma obet ka chiemo, koso jal ma tiyone? Donge en jal mobet ka chiemo? To an e kindu ka ng'at ma tiyo. Un e joma osesiko koda e masichena duto, kendo kaka wuora osechano mondo omiya teko mar loch, e kaka un bende asechano mondo uyud loch. Unuchiem kendo unumethi koda e pinya, kendo unubed e kombe ruodhi, kung'ado bura ni dhoudi 12 mag Israel."
Eka Yesu nodhi nyime ni,
"Simon, Simon, winji. Satan oseyudo thuolo mondo opiedhu mana kaka dhako piedho cham. To in aselemo ni mondo yieni kik lal, kendo ka iselokori miduogo ira, to nyaka ijiw oweteni."
Petro nodwoke ni,
"Ruoth, aikora dhi kodi e jela kata mana kar tho bende."
To Yesu nodwoke niya,
"Petro, awacho ni thuon gweno ok ang' nokok tinende kapok ikweda didek ni ok ing'eya."
Bang' mano, Yesu nopenjogi ni,
"E ndalo mane aoru ka uonge gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, kata wuoche, ne uchando gimoro koso?"
Ne gidwoke ni,
"Onge gima ne wachando."
Eka nowacho nigi niya,
"To koro akonu ni, ng'at ma nigi ofuko mar pesa kata sandug wuoth mondo kaw. Bende ng'at maonge gi ligangla mondo olok lawe, ong'iew go ligangla. Nimar awachonu ni gima Muma wacho ni, ne okwane kod joketho, nyaka timre kuoma, nikech gik ma ondik kuoma koro chiegni timore.
Jopuonjre nowachone ni,
Ruoth, ligengni ariyo e kinika.
Ento nokwero gi ni,
weuru wuoyo kamano.
Yesu nowuok modhi e Got Zeituni kaka ne otimo pile, kendo jopuonjrene bende nodhi kode. Kane ochopo kanyo, nowacho nigi niya,
lemuru mondo kik udonje tem.
Eka noweyogi modhi kama ochwalore madirom diro kidi, mi nogoyo chonge piny kendo olemo kowacho niya,
Wuora, kiyie to gol kikombe mar masira ni oa kuoma, to ok kaka an ema dwaro, to gima idwaro ema mondo otimre.
Eka malaika moa e polo nofwenyorene mi omiye teko. Chunye nochandore malit ahinya, mi nomedo lemo matek, kendo luya nochotne maton piny mana ka remo. Kane oa malo bang' lemo, ne odok ir jopuonjrene mi onwang'o ka nindo terogi nikech chunygi ne lit. Nowacho nigi ni,
ang'o momiyo unindo? Auru malo ulem mondo kik udonje tem.
Kane pod owuoyo, ji moko mang'eny notucho, ka jal miluongo ni Judas otelo nigi. Ne en achiel kuom joote 12. Nosudo ir Yesu mondo onyodhi. To Yesu nopenje niya,
Judas, indhogo wuod dhano mana gi nyoth koso?
Kane jopuonjre Yesu oneno gima dwaro timore, ne gipenje niya,
Ruoth, waked gi ligangla koso?
Eka ng'at achiel kuomgi nong'ado it jadolo maduong' ma korachwich oko. To Yesu nokwere ni,
we timo kamano.
Eka nomulo it ng'atno mochango. Bang' mano, Yesu nowacho ni jodolo madongo gi jotend jorit hekalu kod jodongo mane obiro mondo omake niya,
ere gimomiyo ubiro na gi ligengni kod arunge mana ka gima an jamecho? Pile ne an kodu e hekalu to ne ok umaka, to koro ma e saa maru ka teko mar mudho tiyo.
Ne gimako Yesu mi gitero e od jadolo maduong', to Petro noluwo bang'gi gichien. Kane gisemoko mach e laru mi gibet piny kanyo, Petro nobiro mobet kodgi. To nyako moro ma jatich nonene ka mach liel, morango wang'e tir, kendo owacho niya,
Jali bende ne ni kode?
To Petro nokwer ni,
nyako, ok ang'eye.
Bang'e matin, ng'at moro bende nonene mowachone niya,
in bende in achiel kuomgi?
To Petro nodwoke ni,
omera, ok an.
Bang' kinde madirom saa achiel, ng'at machielo nojiwo wach matek ni,
adier, Jali bende ne ni kode nikech en ja Galili.
To Petro nokwer kawacho niya,
omera, ok ang'eyo gimiwacho.
Ikanyo no, kapod owuoyo, wuon gweno noko. Eka Ruoth Yesu nolokore mong'iyo Petro, mi Petro noparo wach mane osewachone ni,
tin nende ni, kapok thuon gweno okok, to ang' ne kweda didek.
Mano omiyo Petro nowuok oko moywak malit. Joma ne rito Yesu nojare kendo ogoye. Ne giumo wang'e mi gipenje ni,
Ula ne ng'amogoyi.
Bende ne giyanye gi weche mang'eny maricho. Kane piny oyawore, jodong Joyaudi gi jodolo madongo kod jopuonj chik nochokore mi oter Yesu e buchgi. Ne giwachone ni,
ka in e Mesia adier, to nyiswa ne.
Ento nokonogi ni,
ka anyisou to ok ubi yie, to bende ka apenjou gimoro to ok ubi dwoka. To chakre kawuono, Wuod dhano biro bet e bat korachwich mar Nyasaye manyalo gik moko duto.
Eka ne gipenje giduto ni,
"To kara, in e wuod Nyasaye?"
Nodwokogi ni,
"Uwacho adier ni an en."
Bang' mano, ne giwacho ni,
"Koro pod wadwaro joneno nang'o? To wan wawegi wasewinjo dhoge owuon."